Тамшы кейзет ұсынады.
Әлхамдулиллах, ассалату ассаламу аля расулиллах. Амма бағд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, бауырлар. Алла тағала басқан қадамдарыңызға сауаптан жазсын, сабырлық берсін, әйтеу істеріңізге береке берсін. Бүгін осы отырысымызда Құран жайлы, Құранға деген махаббат жайлы, Құранды оқыған адамдар жайлы бір сөз қозғағымыз келіп отыр. Себебі мынау қажылыққа барып жүрген адамдар білетін шығар. Сол қажылық мекендеріне барсаңыздар, мешіттері тола Құраннан тұрады. Оны таласып оқып атқан адамдарды көресіз. Біздің мешіттерде Құранды қойып қойсаңыз да тұра береді. Шаң басқан күйінде тек қана со мешіттің қарауылы айына бір рет шаңын сүртіп өтіп кетеді. Расында да жақында бір кісілер келіп осы Құран тарқатып жүрді Қазақстанда. 1 миллион Құран тарқатамыз деген алдымызға мақсат бар дейді. Сөйтіп біздің Қазақстанға келіп Құран тарқатып кетті. Қандай әдемі іс-шара, бірақ енді ол кісілерге айтамайсыз ғой. Сіздердің тарқатып әр мешітке беріп атқан Құрандарыңыз жақсы, бірақ оны оқитын адам жоқ деп айтайын десеңіз, бір түрлі болады. Мүлде